COPE Santiago.
Estar informado. Pues aquí seguimos en el mediodía de COPE Santiago. Hoy nos atiende el alcalde de la ciudad, Sánchez Bugallo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Feliz ano.
Muy buenos días, pues igualmente.
Bueno, alcalde, voy intercalando, se te parece, preguntas dos ointes, coas miñas propias, a ver, ata que nos dé a tiempo, por supuesto. A primera cuestión, preguntarle por las baixas pola COVID. Xa sabemos que hai administracións, bueno, que están preocupadas, non? Polo tema das baixas, non só na empresa privada. Eu non sei se houbo algunha baixa en servizos do concello que sean especialmente sensibles, como policía local ou bombeiros.
Bueno, de momento estamos levando realmente moi ben, incluso mellor das expectativas. Tuvemos 25 baixas nos últimos 15 días, actualmente temos a 11 personas de baixa, pero non hai ningún servicio municipal que este afectado de forma significativa por estas baixas. Con todo, en previsión de que esta situación seguramente pode empeorar na próxima semana, en as dúas próximas semanas, se vai editar unha instrucción hoxe ordenando que determinados servicios pasen a traballar a turnos, de tal maneira que se se produce unha baixa, o servicio poida seguir operativo ao longo do tempo. Por tanto, unha parte do personal traballaría presencialmente e outra a faría desde o seu domicilio.
Uh-huh. Eu li esta mañá, alcalde, unha nova no Correo Gallego sobre un vehículo autónomo de Vodafone para o transporte de mercadoría no casco histórico. Eu pensaba, teño que preguntar ao alcalde como e cando vai funcionar isto. Un vehículo eléctrico por control remoto, sen condutor. Eu non sei se isto é máis un proxecto de futuro.
Vamos a ver, iso é un proxecto no que levamos traballando tempo. Está en relación con outro proxecto que temos presentado para o Fondo Europeo de Reconstrucción, que o que prevé un centro logístico de distribución de mercancías que se situaría en Meixonfrío e desde aí se distribuiría a cidade histórica. Uh-huh. E este é un proxecto no que traballamos dentro dun programa europeo que é Smart Tiago, sí. En colaboración con Vodafone. Vodafone é quen fai o diseño dese vehículo eléctrico. Santiago sería de alguna maneira un centro experimental, porque é un proxecto, digamos, que Vodafone desenvolve para todo o mundo. O que pasa é que se escolle Santiago como ciudad piloto. É un vehículo que hai que fabricar, por lo tanto, se está na etapa de diseño. Uh-huh. Teóricamente é un vehículo que permite a distribución de mercancías a través de un programa e con un manexo a distancia, pues con os drones, estos que vemos nas sí. películas e que todos estamos acostumbrados, e que conleva unha serie de equipos extraordinarios que permiten facer cousas que parecen un pouco ciencia ficción. Por exemplo, sí. analizar o estado das canalizacións, imaginémonos, de auga soterradas. O vehículo que pasa por arriba ten un sistema de detectores que te permite detectar fugas de agua ou detectar fallos na rede. Bueno, ese é o objetivo. Pero volvo a dizer, de momento, ese coche non existe, sino claro. que se está diseñando e se está fabricando en China, casualmente, as pezas. Por tanto, teñen que chegar, montarse aquí e logo veremos como funciona. En calquer caso, o estar Vodafone detrás, que é unha multinacional enorme, que en materia de inteligencia artificial é unha referencia a nivel mundial, con un nivel de facturación que solamente en España son 4.000 millóns de euros, uh-huh. pois, bueno, é unha garantía moi grande, porque eu creo que ahora mesmo Vodafone, se non é número un, entre as cinco principales empresas mundiales en materia de inteligencia artificial.
Bueno, verémolo, ¿no? Verémoslo cando chegue ese vehículo.
Estamos todos. Expectantes. Expectantes, a ver como funciona todo isto. Os primeiros diseños, bueno, vamos a ver.
Alcalde, hoxe tamén recibíamos a chamada, bueno, dunha ointe que pregunta cando vai comezar a estar operativo de novo o panel informativo do autobús que nos indica bueno. as liñas que van pasar e os minutos que quedan na Praza de Galicia.
Bueno, xa me imagino quen é o 20, porque me odia a mí tamén pola calle continuamente. Vamos a ver, hai unha parte deste sistema que non está funcionando e que se vai a vincular seguramente ao seu arreglo e a súa sustitución por outro novo, vinculado ao novo contrato do transporte, que espero que, bueno, que a nosa intención é facelo e sacarlo a licitación en este ano. Pero, bueno, vou a dar unha volta e vou falar coa empresa Tusa a ver se é posible arreglar ese panel, porque se non era só 20, eu vexo que ela está moi preocupada con ese...
Sí, bueno, ese, claro, leva tempo sen funcionar, é verdade.
Sí, leva xa un ano sen funcionar, sí.
Bueno, máis cousas, obras de Concheiros, alcalde, porque non sei se esta última data do 22 de xaneiro, bueno, a vostede lle parece que poderían rematar pues, nesa data, ou por que están tardando tanto?
Vamos a ver, eso sería unha explicación moi longa. É evidente que esa obra vai retrasada, é evidente que esa obra se introduciron cambios que justifican en parte, solo en parte, ese retraso e aparte elementos técnicos que apareceron na obra, pues, como que cambiar todas as canalizacións de saneamento que antes non estaba previsto, ou que apareceu unha línea de media tensión soterrada da que ninguén tiña conocimiento, sí, que hubo que desplazar esa línea. Eu non sei se acabará o día 22. Eu que contemplo en principio de forma positiva e que vexo que a empresa traballou estas navidades e está facendo un esforzo grande e, por tanto, imos a facer un seguimento continuado a ver cal é a evolución desa obra. Mañá pola mañá teño previsto unha reunión coa Asociación de Comerciantes tamén para implementar e para poñer en marcha o programa de apoio ao comercio desa zona, que espero que podamos sacar este mismo mes de xaneiro. De feito, aprobamos na Xunta de Goberno onte e irá un pleno extraordinario que celebraremos, espero que a semana que ven, a aprobación justamente dese programa de bono compra para reactivar esa zona e apoyarlos os comerciantes e os hosteleiros afectados polas obras, directamente, os máis directamente e tamén os máis indirectamente.
Teño máis preguntas por aquí que nos chegan por WhatsApp. Nos comenta un ointe, a que se deben os continuos cortes de luz en la zona de Galeras, Vistalegre, Romaño, Vite, falando domingo, que foron moi seguidos, creo que sí, por unha avaría, sí, pero que bueno, que os viven, os padecen máis veces o ano.
Non é habitual, eu vivín os deste domingo, foron os 6 e 5 ou 6 cortes, microcortes, porque eran cortes de 3 segundos, es decir, 3 segundos se iba, e os 3 segundos xa volvía a luz. Por as averiguacións que fixemos ese o propio domingo, porque eso non solo afectou a esa zona, afectou a moitas máis zonas de Santiago, incluindo Fontiñas, a Rúa Galeras, ou Carmen de Abaixo, que tamén, que é onde viveu, que tamén se veu afectada. Por lo que nos informou a empresa Naturgy, foi unha avería que se produciu na subestación eléctrica de San Caetano e que estaban facendo probas para localizar a avería. Ao final entendo que a localizaron, porque a partir das 8 ou 9 da tarde se deixaron de producirse esos microcortes, que volvo a repetir, eu calculo que serían de 3 segundos cada uno.
Alcalde, última cuestión, porque nos quedamos en tempo, pero bueno, que me chamou a atención de entre todas as que recibimos, hai un ointe que pregunta se se vai facer o teleférico á Cidade da Cultura.
Xa me gustaría, eu defendo esa iniciativa. Ahora mismo, tamén os vecinos do Ensanche e as asociacións de comerciantes a defenden, ainda que sea con salida desde a Plaza da Constitución ou desde a propia estación intermodal, pero hai que ahora mismo as prioridades presupuestarias van por outro lado. Por lo tanto, eu creo que é unha iniciativa que hai que defender. Probablemente non se poida facer desde o parque de Belvís como eu quería, pero eu creo que sería fundamental para integrar a Cidade da Cultura na ciudad, e creo que sería moi positivo e outro elemento de atractividade para Santiago.
Bueno, quedamos con eso porque nos quedamos en tempo, pero como sempre, alcalde, graciñas por atendernos hoxe, unha aperta, coídese.
Un saludo e benvida.
Grazas, alcalde, aquí estamos.
Benvida, aquí. Tempo que temos,
sí, temos un novo inte ademais en COPE. Unha aperta, alcalde, graciñas.
Unha aperta.
Bueno, sigue con nosotros, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en el mediodía de COPE con Pilar García Muñiz.